Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama u Vojvodini, konkretno u Banatu, i danas govorimo o manastiru Svete Melanije Rimljanke u Zrenjaninu, u kojem se nalaze čestice moštiju još šest svetitelja i mošti igumanije Petroni. U jesen 2006. godine, tokom obnove i proširenja hrama Zrenjaninskog manastira Svete Melanije Rimljanke, u kripti je u gotovo raspadnutom metalnom sanduku otkriveno očuvano telo prve igumanije ovog hrama, Hadži Petronije Spasovski, neki izgovaraju Špakovski, rođene Savić, beleži Novo Tomić. Igumanija Petronije je u svetovnom životu bila pesnikinja i učiteljica, sestra poznatog lekara, fiziologa, doktore Vase Savića. Udala se za Rusa, a kasnije se zamonašila. Manastirom koji je 1935. osnovao episkop Georgije Letić, upravljala je do kraja svog ovozemaljskog života 1958. godine. Njeno telo bilo je i posle pola veka pod zemljom potpuno očuvano u monaškoj odori sa krstom oko vrata. Pored tela se nalazilo uskršnje jaje koje je igumanija donela sa Hadžiluka iz Jerusalima, jedinog mesta na kojem se nalazi još jedan manastir posvećen Svetoj Melaniji Rimljanki. Niko nije umeo da objasni kako je igumanino telo ostalo netaknuto utoliko pre što to nije bio slučaj sa telima ostalih pokojnika sahranjenih u kripti, Letićevih roditelja i sestre. Petronin grob danas se nalazi u naosu ispred ikonostasa. U manastiru se priča da su se na njemu dogodila dva čuda. Bračni parovi koji su se molili dobili su decu posle višegodišnjeg iščekivanja potomstva. To su prvi znaci nečije svetosti, tumači Tomić. Takođe, ovaj manastir u sebi, u svojoj riznici, ima i čestice moštiju Svetog Haralampija, Svetog Prohora Pčinskog, Svetih Ajutskih novomučenika Rumunskih, Svetog Lavrentija Černigovskog i Svete Melanije, koje je manastirska crkva i posvećena. Na zahtev vernika pred ovim svetinjama uvek može da se očita molitva. Manastir Svete Melanije Rimljanke sa hramom rođenja Presvete Bogorodice pročuo se i po čudotvornom izvoru, poznatom od vajkada, koji se nalazi iza crkve. Narod veruje da njegova voda dolazi čak iz alpskog sliva i da leči sve bolesti. Izvor je jedno vreme bio usahnuo, a zanimljivo je da se voda ponovo pojavila 2004. godine, u vreme kada je u Vojvodini vladala velika suša. Te godine osveštana je i nova kapela Svete Petke podignuta nad izvorom. Prema legendi koju beleži Tomić, ova vodica otkrivena je zahvaljujući nekoj bolesnoj i siromašnoj devojci koja je zaspala na livadi pod brestom na tom mestu. U snu je se javila Sveta Petka i rekla joj da pored drveta iskopa bunar i da će tu poteći voda, pa da tu vodu pije i da se njom umiva i tako će se isceliti. Devojka je bunar iskopala golim rukama i pijući vodu sa njega i umivajući se zaista je ozdravila, završava Tomić. Manastir Svete Melanije Rimljanke koji se nalazi na severoistočnom obodu Zrenjanina na adresi Šumice bez broja na zemljištu zvanom Vodice bio je prvi ženski manastir u Banatskoj eparhiji, završava on.